ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓቲ ተኮራ የገሌ አመሰዓቲ ተኮፎ ለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍድባ ፍሬ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመጀል ቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሸማ አከሞተን ነገፈቶ ተከኛ ከበጀሞ ሰዳሰ ኩዳፉር በረኩማ ለማፊ ኩዳ አሁር ራዲዮኒ ድሬ ሸገርራ ኦዱ ከኛ ክብጠ ተገልገላ እስነገ ጅብና ኦዱ ካን ስንተሙአን ጉርመቻ ገመቹቲ ሆንገን ጎኒና ባሌ ባሃ ሙደቴ ጥየፈና ደቡዳ ነማፊ በለደ አከሚለ ጅራቶን ሂማን ጉድነ ሸዋሪጣ አናሌ ጅባቲ ፊ ኖኖቲ ኡማኒ ፊንጣለይ አማራቲን ቀራ ቡቀይ ረኮ ሀማፍሳጥ ለሜ ጅራቹን ነገሃሜ ሁምኒ ወልተ እንሰ ወራና ቢልሱማ ኦሮሞ ቪ ሁምኖተ ትግራይ ሸዋሮ ቢት ቀበቹ በክሲሳን ካንኔን ጀዳን ኢጆዋን ኦዱ ኬኛ ራቲ አማውዱ ቶኮ ቶኮን ጎዲነ ባሌ ባህት ዮንጌ ሰበብ ሀንቀነ ሮባቲ ሙደቴ ጥየፈና በርባች ሱዳቡ ሳቲን ሁባቲ ኢሳኒ ራንጋይ ሂማቹን ጅራቶኒ ቃሞሌ ሞቱማ ብጥግና ኮማታን ጅራታን ጎዲነ ባሌ ቶኮ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪ ተካ ሂማሊቲ ኡማኒ አናሌ ናናወ ገሞጅቲ አርጋሙ ሄዱን ሰበብ ሆንጌቲን አከማሌ ሚደሜራ
ሮማ ከና ሆንጌን ኩን አኑታከ ራይቱ ዳዌ ቀቻን ሰዌና ጉራ ዳሙሌ ደበለቴ አኑታከ ዳዌ ሰደል አኑታ ገሞጂ ናኖ ሶማሌቲ ወልጋን ጌሰኒፊ ናኖ ገሞጂ ማን ያኖ ሶከኒን ጌሱ ግራቱ ካንዱረስ ሃሊ ድሬኒ ሳኒ ራሽናን ሞቱማን ኮፔሱቲ ሴርሲኒቲ ዳን ከኒጆ ገርገራቱ ገርጋሬ ካንሲያን ጅራተኒ ዳ ዱሩማ አንቄነ ሮባ ጉዳት ሚራና ንቸቲ
ሀዋኒ ናናዋ ገሞጂ ከኔን ኬሰ ጅራቱ ዱሩማኑ ገርጋርሰ ሞቱማ ፊ ዳብሌ ገራገራ ራ አርጋተኒን ዴገራማ ቱሩ ኢብሶን ወራና ደበለቴ ረኮሌ አዳዳ ብየቲ ገዘቲ ኡማማኒን ደገርሲ ራቂቱ ሳቲን ነመስተይ ቤለዶኒ ሀንቅና ኛታፊ ቢሻኒቲ ፍሳጥ ለሙሂማን
ሰዎተ ገለገላቲኒስ ገርገርሲ ሞቱማን ጎዳፊ ጅሩ ቶኮ ሂንጅሩ ኢራ ዳበቴ ጅራ ሳባ ወራናቲ ጎልቀበቴ ሳውሞቱ ቶኮ ቶኮን ደገርሲ ዳበቹ ኩኒ ሚዳደረን ደጅራ ሆንጌ ንደሮማ ከነ ቤለዶ ተደበለቴ ነም ሄቱም ሚዳማ ጅራ አኑ ተሸነን ከነ ኬሰቲ ቤለዶ ሀንገኩማ ሰገል ዮሊ ካንጋሃኒቲ እንትልማ ሙገባቱ ቶኮ ሙልሱቲ
ጅራታን ኩን አከይ ሰንቲ ሆንጌ ካናን ኢራጃላቲ ካሚዳሚ ኡማተ ባራኩማላማ ፊ ኩዳቶር ባፊ ባራኩማላማ ኩዳሰደ ናኖ ሱማሊ ራቡካኒ አናሌ ገሞጂ ጅረኛ ፊንቶል ለከሳ ሞቱማን ቁብሲሴታኡ ማዲኩን ኢብሰኒ ወርዶ ፊፊ ገርጋሰ በርባች ሱዳ ቡዳ ራኮኛ ታፊ ቢሻን ዳቡ ፍሳጥላማኒ ካነሉ ቦንደር ባንለ አከጅራን ዱባታን
ቱማን ገንድር ሱማት ኪን ገምቡከ ኩምና ኩዳሰደ ቱማተ ገሞጂ ባሌ ኩማዲ ባዶኩዲ ሶደሚ አፉሪ ኦልተ ለኮሳ ነጋ ገምታማዲ ጀሩን ጀቻ ዳኑተ ሸነራ ሙተ ኪን ገምቡከ ቡዋቶ ኮንጎኔ ሙተ ኪን ወከደ ቢጂ ኩሲዝኒ ኡማኒ ኬና ዳርኮ ቢሻን ረኮና ተረኮ ዱታ ለሚን ዳይመን እቱን ዱሳኒ ረጋሚ ከመና ረጋሚ ፍንቻዳ
ሶቺን ደገርሳ ከራገራገራቲን ቢየከሳፊ አላቲ ሉቡና ማፊ በለዶታ ዱአራ በራሩ ዳፍ ጎዳማጅሩ ካኒሳን ጀጀበሱተው ካኔራን ጅራታን ጎዲኒቻ ደገርሲቺ አከቂሙፊ ካንአርጋመ ሰተተማ ኡመተ ብራ አከጋውፍ ዳሜራ
ከረከለቲ ገረገራቲን ደገርሲ ወልቃማጅሩ ቺሜቲ ፉቀባ ኡማን ነረሙ አማትዮንም ጉቺን ጎቢፈ ካና ደገርሲ ሰንተማ ማር ካናፈ ከቀቡ ደገርሲ ቢሱ አዋስ ሚዲያ አዋስ ማን ገረገራ ኔማጅ ካናረቲ ርማቴ ቺምሴ ደገሩ ቀባ
ወቢዋቆቱ ገባሲ ጎዲና ሸዋሊታ አናሌ ጅባቲ ፊኖኖቲ ገሬን ፊንጣሌይ አማራ ኖላ ኡማተ ኦሮሞ ረቲ በረኒን ሀዋስኒ ቄፊ ቀበኛ ሳኒራ ቡቀይ ረኮ ሀማፍሳ ጥለሜ ጅራቹን ይብሰሜ ጅራተን አና ጅባት ብልብላን ዱብብኔ ቶኮ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪ ተካ ሂመቲ ኡማኒ አናሌ ለማን ኬሳ ገሬ ፊንጣሌይ አማራን ቡቅፈሜ ረኮ ሀማተፍ ሳጥለመኒ ረከቻ አካ ጅረን ዱበታ
አናሌን ኩን ለማን ኬስ ጅረን ይውላል አና ጅባት ራዮ ካል ረኮ ወኒ ፊንጣሌይ አማራ ኩን ኡማተ ነጋ ኡማተ ኦሮሞ ረቲ ታሲሰን ይወልቀበቴ ኮበር ኩዳ ኡማከትረን ታታቱር ሚዲያኒ ሲፈር ዋዋት ንስቤ ከማዳ ዋንተ ኩኒ አመረ ዳበን ነገሩ ይውላል ረቲ ካሚ ኡማኒ ረኮን ኩን ረገይ ኬሳ አስቀድሜ ሰራብከ አገመት ካሚ ሞቱማ ተኩል ከምድረንገኝ ፊ ኡማኒ ተራራ ከመሰናን ከንጎዳ ትረካቻ
rakkoo uummata mudate kanaaf qaamni mootummaa birmate tokkollee akka hin jirre ibsuun ofiisaaniifu magaalaa keessaa gara baadiyaatti bahuu sodaatanii akka jiran hima.
Aanaa jibaa magaalaa shanan qofa biiroo fi of eeguu qofarraan kanarra gara baadiyyaatti gadi bahee uummata baadiyyaa kana keessatti dararamaa jiru kan jiran keenya gammaatti ta'uu isaati. Sochiin isaan ammaatti uumaa jiraniin yoo wal buqqeeffamu ilaalle humni kun humna qindaa'ee fi bifa jijjiirratudha. Aanaa jibaa kana keessaa bahanii humna kana qindeeffatanii aanaa naannootti gammammoo deebi'anii baay'inaan rakkoo uumaa kan jiran aanaa jibaa keessatti gaa magaalaa guddattuu magaalaa Gajjaa jedhamutti abbaa warraa 500 hanga 1000 ta'anitti bokkaa'ee kan naannoo sana qubatee jiru. Walakkaan isaaniis illee kanneen fira magaalaa qaban naannoo magaalaa irratti kan galanii jiran ta'uu isaatti jechaadha.
Lolichi yeroodhaaf aanaa jibaa keessaa waan dhaabbate fakkaatus aanaa naannoo gandoota akka mattuu silmii fi mattuu sillaasee keessatti bifa jijjiirrachuun itti fufee akka jiru ibsuun rakkinicha tasgabbeessuun mootummaa waraanasaa garasitti bobbaasee akka jiru eereera.
Rakkinichi bifumaa jijjiirrate akkuma aanaa jibaa jiru kana keessatti humnoonni kun naannoo kibbaati illee wal qabate achi keessaa naannoo Dargee kan jedhamu Tollaayi kan jedhamu Mazooraa irraa wal qindeessanii gara mattuu kanatti deebi'anii gama mootummaanis humna raayyaa keessa biyyaa galchee isaanis illee ajajamuu didanii walitti bukaasanii jiru. Maali firaaf illee haa ta'u hin beekamu wantichi ol darbee naannoo shumuutinis waanta hojjetamaa jiru baay'ee waan nama gaddisiisu uummanni naannoo sanaa ammallee magaalaa mattuu keessa jiru magaalaa Shambatee jedhamuu fi magaalaa Shilkaambaa aanaa naannootiin magaalaa guddittiidha achi keessatti qubatee kan jiru ta'uu isaati.
Gareen kun deeggarsa mootummaa biyya bulchuun ijaaramanii meeshaalee waraanaa gurguddaa waan qabaniif yeroo ammaa to'annaa mootummaatii ol ta'anii sadarkaa raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii humna addaa Oromiyaa waraanurra akka gahan maddi kun ibseera.
Uummata buqqisaa uummata keenya ajjeesaa qabeenya isaa saamaa jiran na raayyaa ittisa biyyaa galchee ishaal foorsii Oromiyaa kanarra galchee jarreen kana gara siyaatti to'annoo hordoffii jalatti oolchuudhaaf yoo deemu illee jarri kun humna isaanii tole meeshaalee gurguddaa bireenii diishkaa kanneen kana fafakkaatan qabatanii mootummaatti illee kan akka barbaade sana rukutee baasuu kan hin dandeenye ta'uu isaati.
Hintaaleeyyii Amaaraa Bobaasaa jalatti dhoksee ammaan kan aanaalee kanneen keessatti uummata Oromoo ajjeesaa fi qeerraa buqqisaa kan jiru hawaasni Amaaraa kun bara hongee fi beelli biyyattii rukutee ture waggoottan darban keessatti lubbuu isaa nyaata dhabdee qarree du'aarra turte baraaruuf hawaasa achitti akka baqatu qubsiifamee fi uummanni Oromoo naannichaas kan qaburraa hiree fi jiraachisaa ture ta'uun beekameera. Kan gabaase Wabii Waaqooti. Humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay lola waraana mootummaa Abiy Ahmed waliin taasisaa jiraniin kaaba biyyattiitti bakkeewwan hedduu to'annoo jala oolchaa kan jiran yoo ta'u sadaasa 12 bara 2014 humnoota mootummaa guutummaatti keessaa baasuun magaalaawwan Shawaa Roobitii fi Molaalee qabachuu beeksisaniiru. Waraana lafootiin injifatamaa kan jiru waraanni bilxiginnaa bakkeewwan lolli itti gaggeeffamaa jiru dhiisee uummata nagaa qilleessarraa haleelaa jiraachuu kan himu dubbi himaan humnoota Tigraay Getaachoo Raddaa erga humni walta'iinsaa kun Shawaa Roobitii fi Molaalee qabatee booda waraanni bilxiginnaa magaalaa Maqalee xiyyaaraan qilleessarraa haleeluu dubbateera. Humni walta'iinsaa kunneen gaafiif deebii miidiyaalee waliin taasisaniin injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu beeksisuun ajanyi yoo kennameef guyyoota shan hin caalle keessatti Finfinnee seenuu humna gahaa akka qaban dubbataniiru. Wayita odeessi kun qindaa'aa turetti humni walta'iinsaa kun magaalaa Dabra Sinaa marsee jiraachuu odeessaaleen garaagaraa mirkaneessaniiru. Humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay akka malee jabaachaa dhufuusaarra kan ka'e waraanni Abiy Ahmed lakkoofsa hedduun booji'amuun gara Dasee fi Maqaleetti guramaa akka jiru suursagaleewwan miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa turan irraa hubachuun danda'ameera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Turkiin lammiileen ishee Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an akeekkachiifte. Lola waggaa tokkoof kaaba Itoophiyaatti mootummaa Abiy Ahmedii fi humnoota Tigraay gidduutti gaggeeffamaa ture irratti waraana mootummaatiif diroonii dhiyeessuun gaagaama lubbuu namoota nagaa hammeessaa kan turte Turkiin rakkoo nageenyaa hammaataa Itoophiyaa keessatti babal'achaa dhufe wal qabate lammiileen Turkii Itoophiyaa keessa jiran biyyattii gadhiisanii akka ba'an karaa imbaasii ishee Finfinnee jiruun akeekkachiiftee jirti. Lammiileen Turkii Itoophiyaa keessa jiran daandii qilleensaa amma hojiirra jiru fayyadamuun biyyattii gadhiisanii akka ba'aniif imbaasichi karaa toora Tiwiitarii isaa akeekkachiisullee rakkoon nageenyaa biyyattii keessa akka jiru himuudhaan alatti dhimmicha wal qabate wanti bal'inaan ibse akka hin jirre hubachuun danda'ameera. Waraanni kaaba Itoophiyaatti waggaa tokkoof gaggeeffamaa jiru guutummaa biyyattiitti babal'achuu hordofee yaaddoo rakkoo nageenyatiin dhaabbileen miti mootummaa fi indastiriiwwan garaagaraa hojii dhaabuu maddiitti biyyoonni adda addaa lammiileen isaanii hatattamaan Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an ajajaa kan turan yoo ta'u Ameerikaa, Biriitaaniyaa, Jarman, Saawud Arabiyaa, Kooriyaa Kibbaa, Raashiyaa fi kanneen biraas lammiileen isaanii biyyattii gadhiisanii akka ba'aniif akeekkachiisa kennaa turaniiru. liban jarsotu kindesse mumichi ministera sudan abdallah hamdo gara ango isanitti debian baati onkolonisa kesa humna warana sudanin ango rakan fon qolfaman ministeri mumme sudan abdallah hamdo hoggana warana biyatti general abdul fattah al burhan walin waligalte ango qodachu malatte sun gara ango tidebi unsani sudan tribun gabasera waligalte kananis kabinen abdallah hamdo durani hanga filannotti kanitti fuhuta ulle Motummichi dhiibba warana jalatti aango hangami akka qabaatu wanti ifatee hinjiru kan jedhu gabaanni Sudan Tribune Abdallah Hamdok wayita Al Jazeeratti dubbatanitti waliigalteen ajajaa humna waraanaa biyyattii General Abdul Fattah Al Burhan waliin taasisanis dhiiga lammiilee Sudan dhangala'aa jiruu fi hokkora biyyattii keessatti godhamaa jiru dhaabsisuuf akka ta'e ibsan. Humni waraanaa Sudan General Abdul Fattah Al Burhanin durfamu mootummaa siviilii irratti fonqocha raawwachuu isaatiin biyyattiin dhiibba biyya keessaa fi alaa muddamtee turteerti. Kanumaanis walqabatee baankiin addunyaa gargaarsa biyyattiif taasisaa ture adda yoo kutu gamtaan Afrikaa Sudan miseensummaarraa haquusaa maddiitti biyyoonni lixaa ammoo gama siyaasaa fi dippiloomaasiin dhiibbaa olaanaa taasisaa turuun isaanii ni yaadatama. Liiban jaarsotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu ammaaf raadiyoonii Dirree Shaggar irraa qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.
Kopiin yookiin sagantaan isin maal jettu kun dhimmoota garaagaraa uummata keenya yaaddessanii fi quuqan akkasumas kanneen bitaatti galanii fi toomina barbaadan irratti dhaggeeffattoonni waan ofii beekan waan isaaniif dhugaa ta'e waan irratti komii qabanii fi waan ifatti baasuu fedhan irratti yaada isaanii kan keessatti calaqqisiisanidha. Isin maal jettu?
Hordoftoota sagantaa isin maal jettu nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha qophii keenya isin maal jettu har'aatiin kallattii yookiin fuulleffata qabsuu fi siyaasa oromoo ilaalchisee yaada isin dhaggeeffattoota irraa qooddanne isin dhageessisuuf jirra. Qabsoo oromoo finiinaa jiruun oromoon garam deemutti jira garam deemuu fedha. Fuulleffanni siyaasaa uummanni Oromoo itti xiyyeeffatee waliin waliif ta'uu fi gabaa ormaa keessallee ittiin dhaabbatu maalinni maal ta'uus qaba. Oromoon ooyiruu siyaasaa kan saatan irratti oomisha gaarii argachuun akkuma irraa malu oomisha isaa gabaa ormaa irratti gurgurtaaf dhiyeessuun illee gatii bu'aa gaarii isaaf argamsiisu argachuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo akkamiin gidduu isaaniitti oomisha isaanii waliin kunuunfatu? Akkasumas orma biratti immoo akkamiin oomisha isaanii waliin dhiyeeffatanii bu'aa gaarii argatu yookiin kisaaraa siyaasaa jalaa of baasu. Haala siyaasaa ammaan kana biyyattii Itoophiyaa keessa jiruun wal qabate yaadni bu'uuraawwan fuulleffata egeree uummata Oromootiif irratti walii galamu maali? Biyyattii jiguuf raafamaa jirtu kana keessatti mootummaan ce'umsaa yoo dhaabbate yookaan mariin biyyaalessaas kan gaggeeffamu yoo ta'e dhimmi belbeltuun uummanni Oromoo aduu irratti dhiyeeffatu maali? Gochaa duguuggaa sanyii saamicha qabeenyaa fi duula eenyummaa Oromoo balleessuuf godhamaa jiru dhimma hiree ofii ofiin murteeffachuu gaaffii abbaa biyyummaa uummanni Oromoo dhimma magaalaa Finfinnee Dirree Dawaa fi daangaa Oromiyaa ilaalchisee gaafataa ture afaan Oromoo afaan biyyaalessaa gochuun walqabatee jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo fuulleffata waloo akkamii qabaachuu qabu? Egaa dhaggeeffattoota keenya dhimma fuulleffata waloo jaarmiyaaleen Oromoo qabaachuu qaban giddu galeessa godhannee qophii qopheeffanne hanga xumuraatti akka nu caqastan isin affeerra.
Qabsoo Oromoodhaa xumura irraan qabuudhaaf humni murteessaa fi barbaachisaadha. Addunyaan kun nama humna qabu, nama tarsiimuu qabu, nama humna harkaa qabu dhageessu waan ta'eef. Egeree biyya kanaa keessatti akka barbaadanitti murteessuuf illeedha. Humniti barbaachisaadha. Hawaasa Oromoo wajjin dhaabnaan qabu nuti nama bulchaa isaanii wal qabannee amma mootummaan bilchiginnaadhaa kun qorrii kufee jira. Garuu mootummaa bilchiginnaadhaa qofa kuffisuu osoo hin taane, waa kuffisuu osoo hin taane akkamitti egeree biyya keenyaa, egeree Oromoodhaa, egeree Oromiyaadhaa ijaarran marii jechuu fi wantoota hafan. Fakkeenyaaf yeroo ammaan tanaa humna yeroo ni jiru beekumsa qabu beekumsaan hawaasni keenya. Maallaqa qabu mulaqaan of cinaa laalee qabsoo Oromoodhaa karaa kamiin ittiin dhisuu danda'a jedhee of cinaa yoo laalee karaan hedduutu jira. Karaan qabsoo Oromoodhaa itti eeggaranii wanta barbaadnusaan ifatti beekuu danda'uu qabna. Uummata Oromoodhaa biyya sanarraa walaba bahee bilisummaa jechuun maal jechuudhaa gochuu danda'uu qabna. Yoo tokko ta'an yoo of maddi milkaan yoo humna qabduun of cinaa jedhee karaan qabsoo Oromoodhaa ittiin deeggaran hedduu hawwiin qofti galma qabsoo Oromoodhaa miceessu waan ta'eef hawwiirraa gara nama gochatti. Yoo tarkaanfanii waan barbaade san argachuu ni dandeenya ilaalcha jiruun qabu.
Uummanni Oromoo waamata isaa bakka tokkotti aadaa isaa kakkootti fidate cimee wal dhageetti horate situ kana paartii kanatu caalaa otoo hin taane dhimma sabaa sabummaa oromummaa dursee hunduu bakka tokkotti dhufe dhimma kana akka oromootti fuulduratti fidee wanta rakkina amma biyyattiin keessa jirtu kana uummata kaa'uuf haalduree oromootis mijeessa dhaabbanni oromiyaadha dhaabbanni abaa'oo kaa'oo walitti dhufe yaada qalbii tokkoon uummata isaa mariisise uummata duuba eessise hayyoo tokkoon marii biyyoolessaa kan jedhamu kaafis dhiyaachuu kanan jedhu yaada qaba. Qaasaa gaafannaa kan jedhamu Oromoon bara bulchiinsa TPLF keessattis dararaa ajjeechaa hiikaa gadaroo hedduu dharge isaan anoggaadhaan kana keessa gaafatu. Wanta akkasii wal gaafachuu yoo barbaachise duubattis deebine impaayerri kun erga uumamte Oromoo ajjeesa gidirsa dararaatuma angoona as geesse Oromoon kana duubaa gaafachuu qaba. Isaanis yakkisuu kanneessaan raawwatame of koorsi raawwatame irratti kun wanna haalamu miti. Isaanin sirna bulchiinsa isaanii keessa of jaala heessanii dhaabbiloota viidiyoo isaaniif beekamaa turte duuba hirsiisanii kan yakka beekamaa ture sun dookumantir ta'ee uummata jaamiyaan uummata Oromoo bakka bu'e kana qopheessuu qabaa dhiyeessanii irratti gosheetu godhu. Ajjeechaan har'as Oromoo irraan dhaabbanne irra akkas waan ta'eef beektonni Oromoo kamamtu sadarkaa kamarraa kan jiru ga'ee isaa ba'e kana fuulduratti fidee mariidhaa fi taasisuu qaba. Yeroo bulchiinsa chaartaraa san keessatti shira raawwatatu waggaa 27 uummata Oromoo ajjeesaa dararaa sabaaf lammii ajjeesaa dararaa sirna dhandhu uumtee akka biyyattii bulchu taasise. Ammas ta'u mootummaa cimsa kana keessatti adda durummaan sabaaf lammii kanaan darmaa gochuu danda'an gaafiin taane akka gaafii Oromootti. Gaafiin hundaatu wulqee dhageetti walqixa miizanarra kaa'amee ilaalamuu qaba.
Dhiibbaa alaa caalaa dhiibbaa keessarratti osoo xiyyeeffanne gaarii dhiibbaa keessaa yeroo hin jiru akkamitti deemnaa humni teenyatamii akkamitti garaagarummaa jirtu bulfannee wanta waliin ceesisuu qabnu ceesifnee wanta yeroo isaa hin eegganneetti yeroo kenninee wanta immoo tursiisuu qabnu tursiifnerratti gaafiidha. Uummanni Oromoodhaa maal gochuudha qaba? Mootummaan biyyaadhaa kun diina uummata Oromooti jara salaree hubatee diina kanammoo karaa kamiin kuffisaa wareegama kamiin kafaluu qaba je'ee hubachuudha qaba. Dhaabbolee isaa Oromoollee garaagarummaa jirtu maqsuudhaan ajandaa waloo ta'e hayyoota Oromoodhaa hirmaachisuudhaan warreen keessattuu dhaabbolee siyaasa Oromootiin ala jiran impuutii roormaappiidhaa fudhachuudhaan wanta tokko irratti isaan tokko ta'an barreeffama lafa fudhachuudhaan dhaabbata siyaasaa Oromoo fi hayyoota dhaaba siyaasa Oromoo lamaa gurguddaa ala jiruun roormaappiitti lafa kaa'amee irratti mari'atamee walii mallatteeffamee heera kana aangoo qabsiifnee lafa qabsiisuu danda'uu qabna. Erga kana goone boodan roormaappiin barbaachisaan Oromoo fi Itoophiyaanota hafan wajjin kan fi hawwii teenye milkeessuu danda'u wajjin baafamee lafa taa'amee walii wanti barreeffamaa irratti walii galamee sanadaan lafa kaa'amee irratti walii mallatteeffame borullee check and balance saniin godhama. Isaatu sana tahee itti fufu.
Oromoon kanarraa ana kofa turafa idama yada jedun kaf garu magala ke san diba anta jeu yanin yada kasate je dredawanes kenyaf bushins magala dredawada wala kanshi umma ta somalete tesonum qol sawi kotam fifene sakanu bakabirati dufe undumtu mirga abbeyuma nanno sabul fate walit dufe motuma hirala ejaru sinteralizmida motuma magala laman kana keset kan taati jur kanamit finfinner oromo jala probya ket bulte sabab sallamena kes jirachu ma kotadan kan bulchu motuma federal of course lafas kabachun dendo nanno le sagal yokin amarat kudan dufe motuma federalau nannoleen kun walitti dhumanii ufanii mootummaa federaalaa ennaa uuman mootummaan federaalaa lafan garuu teessuma giddugaleessa irratti hundaa'e Finfinneen teessuma godhachuu mala mootummaa ce'umsaa kara fuunduratti hundaa'uun irratti dhimmi Finfinnee Oromoo dhimma Finfinneeti maastar pilaanii jiirama dhufe kana ka'umsi motorri qabtoo Oromoo fuunduratti finee maastar pilaanii kanadha. Maastar pilaaniin lafti kiyya irraa fudhatini eenyummaa kiyya irraa fudhatami kan jedhu Oromoo wal ta'e gaafiisaa kana har'as hin deemne kara fuulduraatti haala guutuu ta'een akka deebi'utti marii uummataa wajjin jaarmiyaa siyaasaa wajjin wal ta'een gaafiin kun guutummaatti deebi'uu qaba.
Gaafii Oromoodhaa gaafii Oromoodhaa maaliif beekamee ifatti irratti dalagamuudha qaba. Gaafii Oromoo kallattii hedduudhaan laalamuu danda'a. Kallattii isaan keessaa haalli ifatti mul'atanii fi haalli ifatti mul'annetu jira. Kan ifatti mul'atan maal fa'aadha yoo jenne tokko dhimma afaaniiti. Dhaabbanni siyaasaa roolmaappiin dhaabbata siyaasaa haalli fi mootummaa cehumsaa waliigaltee mootummaa cehumsaa ta'uu qabu aan akka dhuunfaa keessatti tokko dhimma afaaniiti. Lama dhimma Finfinneeti. Dhimmi Finfinneedhaa dhimma dhaabbanni kamuu yoo ni haa dhimma afaaniiti fi dhimma Finfinneedhaa hin fudhanne taate. Ani barbaachisummaan waliin ta'uudhaan hangama keeyyan akka nama tokkootti natti mul'atu kuni dhimma Finfinneeti. Wantoonni mul'atu jira mootummaan Itoophiyaa kun erga ijaarame booda kan asitti wanni jee. Maal wantoonni mul'atu yoo ni haa cehumsa sirriidhaan uumamu taate haa ta'u taate dhimma aadaatii fi seenaadhaa funaanuuwwan jechuu danda'u qabna. Sirnaan yeroo kana yeroo hin jiru maali? Dhimma aadaa Itoophiyaa akkaataan ijaarama mootummaa Itoophiyaa bu'uurarraa kan mana barumsatti baratamu hiistirii irratti dabalatee akkaataan ittiin seenaan Itoophiyaa ittiin ijaaramaa dhufee ammoo siifamuu fi jijjiiramuu danda'uudha qabu. Finfinneen Oromiyaa ta'uu qofa hin taane beenyaan waggaa 180 uummata Oromoodhaa Itoophiyaan uummata Oromoodhaa gama Finfinnee goote beenyaan kafalamuu danda'uudha qabu. Beenyichis ifatti 1-2 jedhamee beekamtiin akkuma jiru ta'ee beenyichis 1-2-4-5 uummanni Oromoodhaa Itoophiyaa isin roorri uummanni Itoophiyaadhaa Oromoo isin roorri jira beenyaan akkana isiniif malu isiniif kennamuudha qaba jedhamee himamuudha qaba irrattis hojjetamuudha qaba.
Gaafiin Oromoon qabu biyya isaa irratti mirga abbaa biyyummaa gonfachuu aadaaf seenaa isaa dagaagfachuu biyya isaa irratti nama filateen sirna isaatiin duudhaa isaatiin buluu barbaada. Afaan nama biraan dhiibu saba aadaa nama biraan miidhu mootummaa nama biraan miidhu. Gaafiin Oromoo kun hin deebi'u taanaan andarmaa hin ta'a taanaan jaarmiyaan Oromoo marti akkaataa gaafii Oromoo itti deebi'u. Sirna ce'umsaa transitional government interim government uumamu kana keessatti kuniin hammatamu taanaan gaafii uummanni Oromoo akkaataa gaafii uummata Oromoo itti deebi'u fuulduratti deemuu qaba. Duubatti marii kana keessatti mariin kun gaafii kana hin deebisu taanaan sirna dimokiraatisme fidu Oromoo faasismiti sababa saalammiifis hin ta'u eenyumaaf hin ta'u sirna abbaa irratti uumamaa jechaadha. Gaafii Oromoo adeebi'u foodoon taane gaafii Oromoo yeroo deebi'u gaafii sabaaf sabammoota biyya kanaadha hin deebi'a. Maaliif yoo jenne Oromoon gaafii ofii qofa ana qofatu fayyadama ana qofatu jiraatan jedhu gaafiin isaa gaafii isa biraatis waan ta'eef gaafiin kun keessatti mootummaa cehumsaa keessatti hammatamu ta'ee hayyooleen keenya harmeen keenya wal ta'ee akkaataa gaafiin Oromoo deebi'uun fuulduratti deemuu qaba malee mootummaa cehumsaa keessatti gaafiin kun handarmaa hin ta'ee afataa maachunu barbaachisa miti. Akka impaayera biyya kanaatti naannaa saglantu jira. Saglan kun akka impaayeraatti ilaalamuu qaban malee self autonomy qabu waan ta'eef mirga ofiin of bulchuu qabu waan ta'eef akka impaayeraatti ilaalamuu qaba. Impaayera naa jedhu impaayera oonariif jira. Impaayera oonariin suni kara mootummaa federaalatti dhufee saamicha gaggeessuuf akka mijafuutti kaa'e. Mootummaan federaalaa sirna federaalizimii lafannaa qabsiisa. Federaalizimii jechaan sabaaf sallammiin adda addaa walitti dhufee mootummaa giddu galeessaa hundeessuuf naannoo 9 kudhan qabna. Kurnaa kuni ofiin of bulchee dhufee mootummaa federaalaa hundeessa. Mootummaa federaalaa innaa hundeessu mootummaan federaalaa teessoo qabaachuu danda'a. Teessoo qabaaf. Galeessa irratti teessoo qabaata. Bakka mijateef irratti giddu galeessas ta'uu dhiisumala. Garuu akkuma fedha isaatti mootummaan federaalaa kun dhimma irratti hundaa'uu mala. Hawaasa irratti hundaa'uu mala. Hawaasa irratti innaa hundaa'u yookiin Finfinnee irratti hundaa'u lafa Finfinnee naannaa sana jiru bulchaa jechaa miti. Finfinneen bulchiinsa Oromiyaa jalatti buluu qabdi. Lafas qabeenya ishiitis kan bulchu Oromiyaa ta'uu qaba. Garuu mootummaan federaalaa ajira daldalaatti banatee hojii naannolee ofii bulchu qindeessuuf taa'umsa godhate malee mootummaan federaalaa kun naannoo bulcha malee naannoo ofiin of bulchu san dhimma federaalaa irraa irratti qajeelfama adda addaa caasaa adda addaa diriirfatee hoogganaa malee lafa abaachuu hin qabu. Akkuma seerattis akkuma sirna federaalizimiittis garuu kan dura kan ta'aa ture mootummaan federaalaa akka barbaadetti kan barbaade kaase kan barbaade kaa'e naannoo irrattis federaala irrattis lafa akka barbaade. Lafa federaalaan bultu Finfinnee federaalaan bulti lafa federaalaan bultu kan bulaatii turte kana akka barbaadetti qabeenya ishee gurguraa ture riisorsii ishee adda addaa saamaa ture kan naannoo irra jirullee akka dhufa. Sirni federaalizimii seera qabeessannaa uumame naannoon ofiin of bulcha of danda'eet salfi autonoomii qabaateet ofiin of bulcha federaala itti dhufe mootummaa federaalaa hundeessa mootummaan federaalaa sun akkuma sila jedhe san caasaa isaa diriirfatee naannolee bulcha malee lafa bulchus. Riisorsii bulchuus qabaachuun qabu.
Dhaabbanni siyaasaa uummataa keessatti wabuun garaa bal'achuu danda'u. Garaa fi wanti fudhatee wantoota barbaachisu karaa barbaachisuun tokko fedhiin isaa murteessaadha. Fedhiin waraana bilisummaa maaliif ammaaf kan qabdu danda'uudhaa gaggeessuu fi haala illeen mijaawaa ta'e waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoodhaa illeen garaa bal'atee qeeqa kana karaa ittiin roobaa fi kana fudhatee uummata kana dhaqqabsiisuun. Fiifi yaanni jiraachuu danda'a. Erga fiifi yaanni jiraate immoo yookaan karaa ittiin jirri kun bakka bu'u warreen biyya alaa jiran keessattuu amma qaamonni jirri kun bakka bu'an dhaabbanni siyaasaa Oromootis ta'e hidhannoo malee hidhattis ta'e warreen mana hidhaadhaa namoota yookaan hayyoota isaan bakka yoo haguugaa sun danda'amu argame warra walabaasneen bakka buufatame irratti dalagamu. Erga sun bakka buufatame irratti dalagame immoo isis karaa ittiin kallattiin ittiin eegame wanni jiru. Haalli mijatuu dhaqaa. Haalatti ammas dhimmi kun ammoo Oromoo bira gahee warreen bakka bu'oota hawaasa Oromoodha keessatti warra biyya keessaa wareegamni barbaachisu qabalamee wanti kun ajandaa ta'ee hawaasa biyya keessaa maaliif deemee Oromoo fi Oromiyaa irratti appilaayi waamteef hawaasa biyya keessaa tuqatuun hawaasnis waan kanaaf qeeqa kanaa qophii ta'uun barbaachisu nafa.
Keenya ofii naannoo dhaabbata walitti dhufee mootummaa federaalaa uumu. Kanaan hin bullu yoo jedhanii Oromoon shakkii qabdiif shakkii qabdi. Qabeenya Oromoon saamichaaf karaa hunduratti an karoorfate. Kuni akkana ta'uu qaba kuni akkana ta'uu qaba jedhee ofii isaatiif akka ofii isaatiin mijatutti saba achi jiraatu saniif hundaan ee ofii hunduraadhaa achi keessatti faayidaa akkanaatan argadha jedhee achi keessatti yaadaa yoo ta'e fuulduratti federaalizimii shiraa hundaa'u yaadaa yoo ta'e Oromoon akka Oromootti wal ta'ee refereendamii gaggeeffate Oromoof Oromiyaa dursachuu qabaa jedha.
Dhumarratti wanni itti barbaadu tumsa obbi. TDF wajjin kan keessatti almost haalli amma jiru naannoo Amaaraa xumuranii gara naannoo Oromiyaatti jira dhufaadhaa jiranii naannoo Oromiyaa erga seenanii boodan wabuun wareegama barbaachisu hafalee wanta kana hoogganuu danda'uudha qaba. Sankofaa miti nuti aarsaa barbaachisu kan Oromoodhaa bal'aan aarsaa barbaachisu hafalee wabuu wajjin taanee wanta kana tumsuu danda'uudha qaba. Maaliifii fi har'a waan kookee cimina kan keetii yoo haqabatu taate addunyaan si walii galuudha barbaadde malee sheera adda addaa asirratti waliin jettu jabaanne nutis humsa barbaachisu guddaa fi wabuunis geggeessaa isaatiin jabaate hoogganee xumura irratti geessuu qaba jechuu barbaada hedduu galatooma.
Hordoftoota keenya kanarraaf qopheeffanne kanumaan goolabneerra sagantaa isin maal jettuu biraatiin torbannuuf walitti deebina. Kan qopheesse wabii waaqoo gulaalaan abdii waaqayyoo isiniif dhiyeessuun kan isin waliin ture immoo ani gurmeechaa gammachuuti nagaan tura.
egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakarraa qooddattanni abdanna. Sagantaa isin maal jettu torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessin irratti akka dhiyaattaniif asumaasiin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.